Hy wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here op alle plekke, wêreldwyd en deur alle eeue, bely ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan saam luister na die heilige wil van God, soos wat hy het vir ons saamgevat het in sy 10 gebooie, en Exodus 20, om ons lewe daar volgens te rig tot sy eer, en ons verlossing buiten onsself in Christus te soek. In antwoord daarop sing ons Psalm 50 vers 11, Hy wat sy dank my offer met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel let, hy is dit, wat my eer bewys. En daar hy op my guns vertrou, sal hy met vreug my heil aanskou. Dis die belofte van die Here. As ons by sy heilige wet lewe, dan mag ons voorspoed en genade ontvang. Nadat ons dit gesing het, kan hy weer sit, dan gaan ons voort met die bediening van die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, met die oog op die bediening van die doop gaan ons saam luister na die formulier. U kan dit in die Psalmboek volg agter in bladsy 112. Die doopformulier is in wese niks anders as 'n kragtige verkondiging oor wat die doop is. Woordverkondiging. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dis die wedergeboorte. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Die tweede hoofsaak van die leer van die doop. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En op sonde en verlossing volg die derde deel oor die dankbaarheid. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of aan die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind. Bid vir hom en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Geliefde gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons almal se troos, tot opbou van die gemeente te kan uitvoer, gaan ons eers die Here in gebed aanroep. O almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao saam met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei. waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Hemelse Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laatste dag, sonder verskrikking, voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons, deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat die ouers na vore kom, om die doopbelofte af te lê. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind, van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan in hierdie leer van die saligheid, na julle eie vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier op julle belofte woord? Gemeente, ons gaan direk na die bediening van die doop uit Psalm 118 sing, vers 11. Die steen waaraan die tempelbouwers verachtlikheid 'n plek ontsê, is voor die oog van die beskouwers deur God as 'n hoeksteen neergelê. En dis in die naam van hierdie hoeksteen wat klein Jansen gedoop mag word. En dan bly ons staan sodat ons saam kan dank. Jansen Ferdinand Meyer, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U, dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. Ons dank U dat U dit aan ons ook vanoggend weer met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. En nou bid ons U daarom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom en aan ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus, kan lewe. En Vader, dat hy moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Dankie Here, dat ons nou U woord mag oopmaak, en in U woord mag ons dieselfde hoor, as wat ons in die sakrament sien. Al U verbondsbeloftes bly van krag, U verbondseise staan, U verbondsbedreigings moet gehoor word. Maak ons ore wyd daarvoor oop, sodat ons elke woord kan hoor en ons eie maak. Tot versterking van geloof, en sodat ons presies mag weet wat U van ons verwag. Hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Die doopbelofte is 'n baie groot belofte wat teruggryp na die leer van die saligheid, die leer van die saligheid in die skrifte. Mag julle baie wysheid ontvang om die ja 'n werklikheid te maak in Jansen se lewe saam met die twee ander. Hartlik geluk. Broeders en susters, ons gaan saam luister na die woord van die Here in die vervolg van Daniël. Daniël 2 vers 31 tot 49 en dan sing ons in antwoord op die woordbediening verder uit Psalm 118 vers 14. Loof almal saam met jubelsange, Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange. Sy goedheid duur in ewigheid. Dit is ons amenlied, ons antwoord op die woord van die Here, Psalm 118 vers 14. Daniël 2 vers 31. Waar Daniël vir Nebukadneser sê, U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en klei en het fyn gestamp het. Toe is tegelijkertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp en het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer wat die wind wegneem sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Dit is die droom. Sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U, o koning, Koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die mense, kinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle allemaal aangestel het. U is die hoof van goud. En na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u. Daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers. En die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter. En soos die yster wat vergrys, sal hy dit alles fyn stamp en vergrys. En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. En van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met klei grond gemeng gesien het. En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is, 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met klei grond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vaskleewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Toe het koning Nebukadneser op sy aangesig geval en Daniël aanbid en bevel gegee om aan hom 'n spysoffer en reukoffers te bring. Die koning het Daniël geantwoord en gesê: "Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbader van geheimenisse. Daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar." Toe die koning Daniël verhef en hom baie groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofowerste oor al die wyse manne van Babel. En op versoek van Daniël het die Here, het die koning Sadrag, Mesag en Abednego aangestel oor die bestuur van die provinsie Babel, maar Daniël was in die paleis van die koning. Geliefde broeders en susters, koning Nebukadneser het 'n droom gehad, en daardie droom het hom geweldig ontstel. So erg dat hy nie meer kan slaap nie. Hy is nugter wakker. Die droom het tot gevolg dat daar 'n krisis ontstaan in die koninkryk van Babel, 'n vertrouwenskrisis. Want onmiddellik na die droom in die nag laat Nebukadneser al sy wyse manne by mekaar roep en hulle moet vertel wat het hy gedroom en wat beteken die droom. En toe blyk dit dat hierdie manne dit nie kan doen nie. Die leunprofesie word ontmasker. Al hierdie kamma profete van die afgode kan niks vertel nie. Vir Daniël word daar 'n pad oopgemaak om die waarheid te verkondig. Ware profesie oorwin die leun. Ons het 2 weke gelede daarby stilgestaan. Maar broeders en susters, daar was nog 'n rede hoekom Nebukadneser so geweldig omgekrap was oor alles wat gebeur het daar die nag. Dis nie net sy valse profete wat ontmasker is nie, dis duidelik. Maar wat vir hom baie erger is, is dat sy eie koningskap op die spel staan. Die Here laat sien dat die koninkryk van die goddelose Babel moet swyg voor die koninkryk van God. En daaroor gaan het vanochtend in die woordbediening. Die koninkryk van Babel moet swig, moet pad gee voor die koninkryk van God. En we gaan ons by drie hoofsake stilstaan. Ons moet hoor, wat is die mag van Babel? Wat is die onmag van Babel? En hoe lyk die almag van God? Hierdie droom van Nebukadneser, mens kan vir die kinders vra, hulle kan vir jou vertel precies wat hy gedroom het. Wie sal nie kan vertel van hierdie eienaardige beeld, al die verskillende liggaamsdele nie. En toch, broeders en susters, is daar in die beeld dinge waar oor een mens nie noodwendig altyd mooi nadink nie. Dele wat baie belangrik is, vers 31, waarmee alles begin het. Die eerste wat opval, is die omvang van hierdie beeld. Die skrif sê, die beeld was baie groot. Uit die verklaring wat Daniel van die beeld gee, besef ons, dat het letterlik die hele wêreld volgemaak. So groot was dit. Onvoorstelbaar groot. Al die koninkryke van die wêreld word saamgevat in hierdie beeld. Dis enorm, reusagtig. Hierdie beeld is hoog, is die tweede duidelike kenmerk. Die magtige wêreldryk verhef hom na die hemel. Horizontaal is hy oor die lengte en breedte van die aarde versprei, al die koninkryke is saamgevat in hom. Maar vertikaal skiet hy in die hoogte op, in die richting van die hemel in. Die derde kenmerk van hierdie beeld, dis sy glans, sy voorkoms, dit skitter, dit blink. Mens moet amper jou oë daarvoor toemaak. Die magtige wêreldryk kry ontsettend baie reg. Kultureel blom dit, kunstenaars van alle soorte kan hulle daarin uitleef. Wetenskaplik is daar vordering met rasseskrede. Ekonomies is daar groei, constant. Polities, militair, staat het sterk. Dit is die glans van die beeld. En toch niet instaande die blink buitenkant. Die vierde kenmerk, hierdie beeld is vreeslik. Vrees aanjaand, maak jou bang. Binnenkant die beeld is daar een geest van mags welis. Daar word geëiwer om hierdie wêreldstaat uit te brei. Deur menslike gemeenskap onder trouwerij moet verskillende volke en nasies onder mekaar vermeng raak, sê vers 43. Volke se eie identiteite, nasionale gevoelens moet vervaag. Die nasionale moet plek maak vir een groot internasionale. Dit bring ons by die vyfde kenmerk van hierdie beeld. Dis een beeld. Ook al bestaan dit uit verskillende dele. Daniel verklaar dat verskillende koninkryke mekaar opvolg in hierdie beeld. Eers 4 groot koninkryke, dan 10 kleinkies, dis die tone. Maar dit maak een geheel, dit bly een beeld. En hierdie laaste kenmerk, dis sekerlik die mees treffende een. Dit beheers al die andere eienskappe van die beeld. Die grootte, die hoogte, die vreeslike voorkoms, die glans, dit trek saam in 'n eenheid. Dis wat Nebukadneser sien. Wat beteken dit? Daniel verduidelik, die Here verduidelik. In Genesis 11 lees ons al van so 'n beeld. Daar word gesê hoe al die aardbewoners na die sondvloed en na die geskiedenis van Noag saamgekom het om 'n stad te bou. Babel, dis die stad se naam, in die land Siniar. En tevore in Daniel het ons al gehoor van hierdie land Siniar. Daniel 1 vers 2, daar word gesê dat Nebukadneser hierdie kostbare tempelvoorwerpe van die Here uit Jerusalem weggeneem het, en hy sit dit in die tempel van sy God in die land Siniar. Later profeteer Sagaria in hoofstuk 3 vers 5 dat Siniar 'n toonbeeld van goddeloosheid is. En Babel bou 'n toring in Sinear. Die bedoeling van die toringbou is bekend uit Genesis 11. Die mensdom wil vir homself 'n naam maak. Hy wil nie verspreid raak oor die aarde nie. Hy wil saam hom verhef. Hy wil soos God wees. Die geskiedenis van die sondeval herhaal homself. En nou kom al die lyne by mekaar. Nebukadneser droom. En sy droom sluit aan by die toring van Babel in Genesis 11. Dit is die Here wat die verbinding maak. Deur 'n droom maak hy bekend, hoe lyk hierdie mag van Babel? Wat is dit? Op watter basis staan dit? Hoe groot is dit? Hoe magtig is dit? En as ons dan nog verder in die Bybel lees, heel op die einde, Openbaring, dan hoor ons weer van Babel. Dan word hierdie prent nog baie duideliker. In hoofstuk 13 en 17 van Openbaring sien Johannes 'n dier wat uit die see opkom. Dis die volkere mag wat saam staan. Die dier het 7 koppe en 10 horings. Op sy koppe is daar 'n naam, Godslaster. Hierdie beeld vloek God. Aan die dier is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Hy maak oorlog teen Jesus Christus se getroue navolgelinge, die kerk. Nou, daardie dier van Openbaring 13 en Openbaring 17, dis dieselfde as die beeld van Genesis 11 en die droom van Nebukadneser. Dit handel alles oor die mag van Satan, die groot vyand van God en God se volk. Eendrag maak mag. Ons ken daardie spreekwoord. Dit was selfs deel van die ou Suid-Afrikaanse Republiek se volksembleem gewees. Eendrag maak mag. Dis die lese van die godvyandige wêreld. Vandag nog presies dieselfde, dat niks verander nie. Het sal die lese van die godvyandige wêreld bly tot op die dag dat Christus weer kom in die wolke van die hemel. En nou moet ons nie dink dat alles strewe na eenheid boos en goddeloos en verkeerd is nie. Daar is beslis ook soeke na eenheid wat gerig is op die Here. Hier is ons een in geloof by mekaar. Dit is 'n goeie eenheid. Christus bid ook daarvoor in Johannes 17, sy hoë priesterlike gebed. Hy bid dat ons almal wat in hom glo, een sal wees. En so soek ons mekaar. In die breë samelewing kry mens op baie plekke pragtige samewerking van mense, goeie eenheid. Maar in Daniël 2 maak die Here ons oë oop vir 'n ander eenheid, 'n sataniese eenheid. Dis 'n samesweering en nie 'n goeie samewerking nie. Dis 'n reusagtige verskil tussen samesweering en samewerking. Die bose magspel van Nebukadneser word oor en oor gespeel deur alle eeue, deur alle volke, deur alle tye en plekke. Nog steeds vandag reis die groot, hoë, glansende en verskriklike beeld uitdagend voor God in ons wêreld van vandag. Let bietjie op oor die afgelope jare, hoe die klem na die internasionale arena verskuif. Een internasionale monetaire fonds om die hele wêreldekonomie te beheer. Ons leen by hierdie fonds om te kan oorleef in Suid-Afrika. Hulle het ons in ons mag. Een wêreldraad van kerke wat een groot gemeenedeler tussen al die kerke moet maak, ongeag leerverskille, lewensverskille wat daar tussen kerke mag bestaan, maar een wêreldraad van kerke. Een wêreldliggaam vir sokker en vir rugby en vir allerlei sportsoorte. Hoeveel mag het hulle? Hoeveel geld het hulle? Een verenigde nasies, een organisasie om alle wêreldvolke te verenig. En dan moet 'n mens die vraag vra, is dit 'n eenheid uit God en deur God en tot God? Is dit 'n eenheid om God beter te dien? En ons weet baie goed wat die feite is. Hierdie eenheid rus op 'n handvest van menseregte. Is gemik op die uitbreiding van menslike mag. Geen eenheid in verbondsgemeenskap met God nie, maar is 'n eenheid op menslike gemeenskaplikheid. En wee jou, as jy nie daarin saam doen nie, dan word jy uitgeskuif. Tot hierdie eenheid moet alles en almal bydra. Breek af Godgestelde grense. Hef Godgestelde norme op. Skuif God se wette een kant. God kan in sy woord sê wat hy wil, maar hierdie eenheid van mense sal doen wat hulle wil. Maak jou eie reëls. Dis boos. En gemeente, ons sou baie dwaas wees om te dink dat ons maar net onbetrokke toeskouers is van hierdie beeld wat iewers in die wêreld opgerig word. Ons sou siende blind wees as ons nie ontdek dat hierdie droombeeld van Nebukadneser nie ook in elke hart van elke mens leef nie. Alles strewe na meer maak en uitbrei en groter word, wat nie in gemeenskap met God is nie, is niks anders as om saam te bou in hierdie beeld van Nebukadneser nie. En nou moet ons mooi dink. Ons moet allemaal baie mooi dink. Elke van ons het ideale, ons het planne. Ons bou in die toekoms. As ons nie planne gehad het nie, kan ons nie lewe nie. Planne maak ons opgewonde. Ons studeer, ons spaar geld, ons bondel kragte by mekaar, ons organiseer en ons beplan. Die kritiese vraag is, waarin bou ons? Wat bou ons? Doen ons dit wel bewus voor die aangesig van God? Saam met God? Volgens die wil van God? Tot eer van die Here? Of gaan het oor my plan, my gedachte, my ideaal, my droom wat werkelijkheid moet word? Dit is 'n kritiese vraag. Almal van ons moet hom antwoord. In ons persoonlike lewe, in ons kerklike lewe. Baie jare later sou die Here Jesus die lyn vlamskerp trek. Hy sê in Matteus 12 vers 30, wie nie met my is nie, is teen my. Jy met al jou planne, jy is of met my, of jy is teen my. Of gemeenskap met God en Christus, of jy bou 'n menslike gemeenskap teen Christus. Of God se koninkryk, of die koninkryk van Babel. Dat u die eister gemeng met kleigrond sien, hulle sal deur menslike gemeenskap met mekaar vermeng raak. Dit, gemeente, is die wet van Babel, vir die hele wêreld, vir alle tye, die wet geld vandag nog. En ons moet let op hierdie anti-christelike wet. Die Here wys ons daarop. Hy waarsku ons daarteen. Hy vestig ons aandag daarop, sodat ons ons daarteen sal verset en dat ons in Christus een sal wees. En nie sal deelneem aan 'n duiwelse eenheid nie. Die mag van Babel is 'n geweldige mag. Hy is hier, hy is met ons. En toch ook baie klein. Want nou hoor ons iets oor die onmag van Babel. Nebukadneser se beeld blink, buitengewoon. Die feit is, die glans neem af. Die kop is van goud, goeie goud. Dit wys op die heerskappy van Babel. Aan die koning van daardie ryk het God eer en krag en sterkte gegee. Die hele bewoonde wêreld, die Bybel sê, selfs die diere en die plante ryk staan onder sy heerskappy. Alles word deur Babel in stand gehou wat die mens betref. Maar het gaan nie hou nie. Die Medies-Persiese ryk neem oor. 'N wêreldryk, swakker as Babel, die bors en die arms van silwer. Dit hou nie. Die Griekse ryk volg, die maag en die heupe van koper. Dit hou nie. Die Romeinse ryk neem oor. Die ryk van yster wat opdeel in twee bene. Sien u soos wat die glans afneem vanaf goud tot by yster, neem die hardheid toe. As dit nie met lus en mooi praat werk nie, dan slaan Satan met geweld. deur middel van bloedige stryd, word die een ryk onttroon, volgende een staan op. Die bloedspore in die geskiedenis wys dit. Ons kan dit lees. Magsbeheptheid, imperialisme, kolonialisme, nasionalisme het al tot baie bloedbadde gelei. Ook in ons eie vaderland. Hoeveel bloed het hier nie al gevloei in Suid-Afrika nie? Twee volskaalse wêreldoorloë is ten koste van miljoene mense lewens gevoer. En vandag hou dit net aan, hierdie onrus tussen volke, verskriklike aardbewings in Turkye, maar die oorlog gaan aan tussen die Oekraïne en Rusland. Onvoorstelbaar. En nou lyk hierdie dinge so ingewikkeld. Daar's soveel intriges en faktore en die sê dit en daardie sê dat. Maar in sy woord leer die Here ons dat dit eintlik baie eenvoudig is. God oefen heerskappy oor al die koninkryke van die wêreld. Hy gee vir Nebukadneser ruimte om te regeer. Die antichrist gaan soos 'n woedende ondier te kere. God stel die grense. God bepaal die tyd waarop Satan ontbind en uiteindelik in die poel van vuur en swaal gegooi gaan word. En wat die samenstelling van die beeld betref, die voete is van yster en klei, harde yster. Satan spier, bult sy spiere. Die sweepslag van die ekonomie, druk, politieke geweld, maatskaplike onrus, gepaardgaande onsekerheid. Hier in Suid-Afrika voel ons yster, harde yster, maak seer. Christene wêreldwyd ondervind dit daagliks, baie nie-Christene ook. Maar hierdie mensgemaakte mag hou nie stand nie. Yster meng nie met klei nie. Die finale opbou van die wêreldstaat gaan nie volkome realiseer nie. Die wêreld bly intern teen homself verdeeld. Jaloesie, magswelles, dit vreet soos kanker. En die Here sê dit vir ons, sodat dit vir ons 'n troos kan wees, gemeente. By tye wil dit voorkom asof die probleme vir ons te veel raak. Al hierdie saamgesnoerde mense, magte, dit oorweldige mens. Wat gaan van ons word? Wie kan stry teen die mag van getalle, van geld? En dan kom ons terug by die woord van God. Die belydenis by die doop, kragtige belydenis. Deur die doop betuig en verseël die Vader aan ons dat hy ons met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. Is dit nie 'n heerlike belydenis nie? Hy wil ons versorg met alles wat goed is, terwyl die wêreld 'n chaos is. Moenie bang wees vir hulle wat die liggaam leed kan aandoen nie. Vrees God wat beheer het oor liggaam en siel, oor lewe nou en lewe tot in ewigheid. Leef by sy gebooie. Handhaaf sy beginsels. Wees opreg in wat jy doen. Leef by jou doop. En so kom ons by die slotgemeente. Babelse mag, Babelse onmag, Godse almag. Terwyl Nebukadneser na hierdie indrukwekkende beeld kyk, kom daar 'n klippie aangerol. Sonder dat iemand die klippie losgemaak het, begin dit rol. En dit tref die beeld aan sy voete. Dit het nie net die beeld omgestamp nie, maar in een oomblik is die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp. Dis stof, daar's niks van oor nie. Die klip het 'n rots geword, dit het die hele aarde vol gemaak. Nie meer 'n beeld nie, maar 'n rots. En dan vertel Daniël wat dit beteken. In die tyd van die yster en klei koninkryk sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En daardie koninkryk is heeltemal anders as al die ander koninkryke. Die heerskappy sal nie oorgegee word aan een ander volk nie. Oor daardie koninkryk praat Gabriël, die engel, met Maria as hy die geboorte van Christus aankondig. Lukas 1. Christus kom. Hy sal groot wees. Seun van die Allerhoogste genoem word. Die wêreld weet dit nie. Wat weet koning of keizer Augustus in Rome van 'n seentjie wat gebore word in 'n stal? In die dae van Christus se geboorte is die eisterryk van Rome hard aan die werk. Die beeld van Babel staan oënskynlik rotsvas as Christus kom. Dit lyk na die heel slegste tyd wat die Here Jesus na die wêreld toe kom. Maar dit is nie, terwyl die volkere wêreld dit nie verwag nie, is die koninkryk van God aan die kom, die klip rol, en hy word nie gekeer nie. Hoe hard probeer Herodes om die klip te keer, hy wil die kind doodmaak. Hoe hard probeer die Fariseërs en die Sadduseërs, die klip rol, Christus oorwin Satan op Golgotha, hy vaar op na die hemel, en hy heers oor kerk en wêreld. Christus laat sy evangelie verkondig, in Jerusalem, in Judea, in Samaria, in die eindes van die wêreld. Die klip rol, en hy rol nog steeds. Die goddelose Babel spook en spartel om mag te behou, met spitsberade en noodvergaderings en staatsgreep en oorloë word eister en klei na mekaar toe gedwing, asof het kan werk. Maar intussen daar gaan die evangelie van Christus, sendingvelde, kerke, evangelisasie, deur die radio, deur die televisie, deur die internet, die evangelie kom oral, die kerk groei, en die getal van die uitverkorenes word vol. Satan kan dit nie keer nie, daar is nie 'n manier nie. Elke dag wat verbygaan, is 'n dag nader aan die wederkoms. Dan gaan Christus verskyn op die wolke van die hemel, en dan word die koninkryk van Babel stikkend geslaan soos 'n erdepot, Psalm 2. Met 'n vaart sal hy neergegooi word en nooit weer gevind word nie, Openbaring 16. Ons wag daarvoor, broeders en susters. Met werkende hande en biddende harte wag ons vir daardie dag van Christus se wederkoms. En ons kry die genade om medewerker te wees in sy koninkryk. Ons het 'n werk om te doen hier. Ons wag nie terwyl ons terugsit nie. En ons sit nie terug terwyl ons wag nie. Ons is medewerkers, werksaam aan die rol van die klip. Hy is met spoed besig om 'n rots te word. Amen. Onse Vader, ons kyk op na U, wat in die hemel troon, en ons verwag alle goeie dinge van U. U regeer oor kerk en wêreld. U beheers alles tot in die fynste besonderhede. Dankie dat ons uit hierdie wete mag leef, want elke dag word ons gekonfronteer met hierdie mag van Babel, waarvan ons so pas gehoor het. Om elke hoek en draai word ons voorgelê met die bose eenheidstrewe van hulle wat U nie lief het nie. Hou ons staande, hou ons regop, gee ons krag en genade om die doopbelofte 'n werklikheid te maak, ook in ons elkeen se eie lewe. Ons bid troos af vir hulle wat treur. Al die derduisende mense wat getref is deur die aardbewings in Turkye en Syrië, dit gryp ons aan die hart. Ook soveel van u kinders is daardeur geraak. Gryp ons aan die hart dat daar getreur word ook in ons eie gemeente met dood en afsterwe by die familie van die Wendels en op baie ander plekke waar daar siekte en kommer is, gee genadige uitkoms. Maar dat is ook soveel waarvoor ons dankbaar mag wees. Daar is soveel genade en soveel groei, soveel vooruitgang. Die klip rol, die klip van die koninkryk van Christus wat aan die kom is. En niks keer dit nie. En ons mag deel wees van hierdie klip wat uiteindelik 'n rots word. Seën ons in die uitleef van ons christenskap. Maak ons diep dankbaar vir u genade. Gee ons 'n geseënde rusdag verder in alles wat ons mag doen. En sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus en die vergewing van al ons sondes. Amen. Die Here oorlaai ons met sy seëninge en ons mag ons dankoffers vir hom bring vir daardie seëninge. Dis vir die diakonie, dis die rooi sakkies en die blou sakkie vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons tot slot Psalm 72, sy naam bo alle naam verhewe, sy uit eerbiedenis die volle roem en eer gegewe, solank daar wêreld is. En laat sover die sonlig bewe, sover die sonpyl skiet, sy heerlikheid die aarde oorswewe, en amen, sê my lied. Vers 1, 6 en 11 van Psalm 72 is ons slotsang na die offergawes. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader, en die innige gemeenskap met die Heilige Gees, dit is en dit bly met u almal. Amen.